Wahyu pasal 15. Geus kitu aya deui hiji pamandangan aheng di langit, agung jeung matak helok kabina-bina. Aya 7 malaikat nyangking 7 rupa balahi anu panutup. Sababnya ku ieu balahi-balahi Allah nganggeuskeun bebenduna. Kaula nenjo aya anu jiga laut kaca awor jeung seuneu. Jelema-jelema anu geus bisa ngelehkeun sato katut arcana tea. Jeung ngelehkeun jelema-jelema anu marakecap angka ngaran eta sato. Narangtung di sisi eta laut kaca, bari nyerkel kacapi ti Allah. Sarta nganyanyikeun pupujian Musa abdi Allah, jeung pupujianana anak domba, kieu.
Nun Gusti Allah nu Maha Kawasa, estu agung tur aheng dadamelan Gusti. Nun Raja sagala bangsa, jalan Gusti adil sareng sayaktosna. Saha anu teu bade gimir ka Gusti, saha anu moal ngaku kana kaagungan Gusti. Mung Gusti bae nu suci, bangsa-bangsa bakal darongkap sadaya. Sembah sujud ka pangarsa, wireh tindakan-tindakan Gusti nu adil. Kasaksi ku sadayana.
Geus kitu katenjo bait Allah di sawarga muka. Di jerona tembong aya kemah tepangan Allah. 7 malaikat anu nyangking 7 balahi nu panutup tea kalaluar ti eta bait Allah. Pakeanana tina lawan linen ngeplak bodas harerang. Dadana marake solempang emas. Eta 7 malaikat ku salah sahiji makhluk nu opat dibagi 7 pinggan emas anu dieusi ku bebendu Allah anu jumeneng salalanggengna. Geus kitu eta bait Allah teh pinuh ku haseup tina kaagungan jeung kakawasaan Allah. Nepi kataya anu bisa asup ka dinya samemeh balahi anu 7 rupa anu dicangking ku 7 malaikat tea dibuktikeun kabeh.